iš išminties knygos. Pasaulyje Dievas mirties nesukūrė. Jisai nesidžiaugia, kad žūsta gyvieji. Jis visą sukūrė vien tam, kad gyventų. Visi sutvėrimai skirti vien geroviai. Į juos neįdėta nuodų pražutingų ir mirčiai neduota valdyti pasaulio. Teisumas nemiršta, išlieka per amžius. Ir žmogų nemirčiai į Dievą sutvėrė. Jis savo esybės paveikslų padarė. Per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, būdami visa ko pertekę tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, pasirodykite pertekę ir dosnumo. Jūsgi pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. Šiuo metu jūs perteklius te prapildo jūsų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė. Kaip parašyta, kas nedaug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja.
Alleluja, 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 alleluja.
Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, susirinko prie jo didžiulė minė ir sulaikė jį paežerėje. Šitą ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų vardu Jairas ir pamatęs jį, puola jam po kojų karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta. Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minė ir jį spaudė. Ten buvo viena moteris jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji sau kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant kraujas, jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto suprato, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausė, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris, išėjusi į priekį, išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami, ir būk išgyjusi iš savo lygos. Jam dar tebe kalbant, ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam, tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoje. Išgirdę šiuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresnio namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros, vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada išvaręs visus, jis paėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palidovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako: Talita kumi. Išvertus reiškia: mergaitė, sakau tau, kelkis. Mergaitė to jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai sakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitėj valgyti. Girdėjote Viešpatį žodį. Labai graži, sakyčiau, emocinga ir pilna jautrumo ir įvairiausių netgi spalvų mūsų šio ryto girdima Evangelijos žinia, kurią skaito, kurią klauso viso pasaulio katalikai išsisklaidę įvairiuose tautose, įvairiuose kontinentuose, įvairiuose bažnyčiose. Ir turbūt netgi neužsimerkus klausantis šios Evangelijos, mes galėjome matyti vaizdinius, tiesiog vaizdinius, kaip Jėzus susitinka su moterimi, kaip Jėzus eina į sinagogos vyresnio namus, kaip paima mergaitę už rankos. Jeigu bent tik šiek tiek yra to jautrumo, jeigu yra tas atsiverimas tai dieviškai maloniai ir troškimas, kad Dievo žodis mumis ir šį sekmadienį galėtų pripildyti, užpildyti savo artumu, tai šita Evangelija yra be galo jautri ir tikrai daug dalykų mums nusakanti. Šiandieną tokie du gražūs epizodai ir evangelinėje žinioje evangelistas Morkus daug daugiau nori pasakyti, negu kad mes išgirstame. Štai, žiūrėkit, keletą labai giminingų detalių. 12 metų moteris serganti kraujoplūdžiu. Ir mergaitei, kurią Viešpats prikėlė kiek metų? Taip pat 12. Tai yra tas laikas, kai jau mergaitė tampa moterimi, jau gali tekėti ir įsivaizduoja duoti gyvybę, duoti gyvenimą ir jinai miršta. Skausmas tėvui, skausmas visai šeimai. Moteris, kuri serga kraujoplūdžio liga, jinai nuolat praranda kraują. Kas yra kraujas biblinėje terminologijoje, biblinėje žinioje? Tai yra gyvybė. Šita moteris taip pat nebetenka gyvybės. Ir matote, kiek gražių tokių biblinių simbolių, kurie kviečia mus giliau įsileisti šitą evangelinę žinią, ne tik tai paklausyti kaip gražios istorijos. Kartais dabartinis žmogus yra linkęs geriausio atveju tokias estetiškas, gražias istorijėlės pasiklausyti, kurios šiek tiek pakutentų, gal šiek tiek pakedentų, pravesintų, užkaitusias galvas nuo darbų, nuo rūpesčių. Kažkoks relaksas ale, gražiai nuskamba muzika. Dar turbūt kai kuriems būtų nuostabu, kad kai skaitoma Evangelija, koks nors muzikinis fonelis eitų, kaip kokiam baseine plaukiojant. Tačiau šita žinia, kurios mes šiandieną klausomės, veda ne tik tai mus į išorinį kažkokį susipažinimą su Jėzaus mokymu, bet šitoje žinioje yra daug gilesnių dalykų. Ir pabandykime dar vienu kitu sakiniu tuos dalykus pažvelgti. Moteris labai rizikuoja, nes kadangi jinai serga kraujoplūdžiu, tai jai negalima yra liestis prie bet kurio žmogaus, nes jis tampa nebešvarus. O jinai išdrįsta. Štai dėl ko jinai įsigandusi tampa, kai Jėzus paklausė, kas mane palietė. Jinai rizikuoja. Bet rizikuoja labai ir Jairas mūsų girdimas, sinagogos vyresnysis, Kafarnaume. kas yra sinagogos vyresnysis klebonas, ne. Tiesiog jis neveda pamaldų, bet jis prižiūri. Prižiūri, kad viskas vyktų pagal tvarką. Šabo dieną susirenka, yra paskaitimai, yra raštų priežiūra, visa kita. Ir jis irgi labai rizikuoja. Rizikuoja kuo? Jėzui jau nebėra vietos sinagogoje. Jėzus nebemėgimas, nes jis kažką tokio naujo kalba. Kažkas tokio keisto. Ir vyresnybė, aukštieji kunigai bei rašto aiškintojai nebemėgsta Jėzaus. Tačiau kas atsitinka? Moteriai pirmiausia, kuri turėjo pinigų ir jinai kreipėsi gydytojus ieškodama pagalbos. Ir kai neranda tos pagalbos, kai viską išleidžia, kai jau nieko nebeturi, kai jau jinai niekam nebeįdomi, tada jinai vis dėlto išgirdusi apie Jėzų, eina pas Jėzų. O Jairas, kol jo dukrelė sunkiai nesusirga, jis irgi remiasi įstatymu, remiasi pranašais, remiasi tuo visų religiniu turiniu ir dabar jo dukrelė miršta ir jau jo tas vadinamasis tikėjimas jam nebepadeda. Jis rizikuoja prarasti darbą, nes sužinoja, kad jis kreipiasi į Jėzų pagalbos, tikrai sinagogoje pretenduojantis į jo vietą, viską padarys. Evangelijoje nieko nerašoma, bet aš nujaučiu, kad viską padarė, kad Jairas būtų kaip musė iš barščių išspirtas iš šitos tarnystės, kuri buvo ir patogi, ir pelninga, normalu, gali gyventi, pragyventi. Esi vienas iš gerbiamiausių vietovės žmonių. Įsivaizduojat, ne tik tai finansai, bet ir pagarba iš tų įtikėjusių žydų, ortodoksiškai nusiteikusių, jau tu nebebūsi pagarboje, bet jis myli labai savo dukrelę. Ir ta meilė yra didesnė už tuos visus religinius ritualus. Ir jis kreipiasi į Jėzų, nes jame mato visą esmę. Mano dukrelė miršta. Dukrelė. Jau turėtų būti nuotaka neužilgo. Galbūt po metų, po pusmečio. Bet jinai miršta. Ir matote, jam jau nebesvarbu nei karjera, nei pinigai. Jam svarbu, kad gyventų. Svarbu, kad jinai būtų gyva. Kaip ir moteris, jinai rizikuoja, nes gali būti nubausta. Taigi, labai gražu, mes šiandieną turime taip pat brangiai ko pasimokyti. Šiandieną šita evangelija ir mus įkvėpė labai įdomių dalykų. Mes per daug kartais vilčių sudedame į žemiškosius dalykus, į karjerą, į pinigėlius, į netgi artimuosius, netgi tėvai, vaikus, vaikai, tėvus ir taip toliau, ir taip toliau. Mes tiek sudedame viltis, tiek patikime, kad jeigu gyvenime kartais kai kurie dalykai apsiverčia aukštyn kojom, mums šitas gyvenimas nebetenka prasmės. Ir netgi šį rytą susitinku vieną žmogų ir kalbamės. O kaip gyvenimas? Nu sunku, sako, dabar mano situacija yra labai sunki, bet kai užsidaro vienos duris, tikėjimo man žvilgsnį atsiveria kitos duris. Ir va tikėjimo žvilgsnyje tai moteriai, kuri patiki, kad jeigu tik prisilies prie Jėzaus, jinai pagis. O Jairas prašo, tu Jėzau ateik ir prisiliesk prie jos, prie mano dukrelės, uždėkant jos rankas. Ar negražu? Nuostabu. Vienoje vietoje moteris turi drąsos prisiliesti rizikuodama, kitoje vietoje Jairas rizikuodamas prašo, kad Jėzus prisiliestų. Ar tai ne mano ir tavo galėtų būti gyvenimo istorija, kai mes kartais nedrįstame kai kurių dalykų ir ten, kur užsibaigia žmogiškas tiksliau sakant, kur baigėsi mūsų žmogiškiai įsitikinimai, kur mes galvom, kad jau nebeturime vilties, kaip ir tie sinagogos vyresnio artimieji. Ir sako, kam bevargini mokytojai, jie jau mirė dukrelę. Ką jie skelbia? Jie skelbia liūdėse, jie skelbia nevilti, viskas. Ir kai Jėzus ateina į namus, ką jis išgirsta? O, brangiai, jūs tikriausia per televiziją tenka pamatyti dabar, ypatingai rytų kraštuose, per įvairias nelaimės ar susišaudimus žuvusių žmonės, jie klykia, rėkia, plėšia nuo galvos plaukus. Tai va tokios, į tokią situaciją Jėzus ateina ir jis sako, nu kam tas triukšmas? Jėzus ateina visiškai ramos. Ten, kur yra Dievas, ten netgi mirties akivaizda yra kitokia. Netgi tada, kada su mirtimi mes susitinkame, yra kitaip. Ir šita žinia, kurią mes girdime, kalbama, yra ne tik tai apie šį gyvenimą, brangiai. Mums reikia amžino gyvenimo vilties. Gyvenimą, kurį mums Jėzus duoda. Kam tas triukšmas? Mergaitė tik miega. Vaikas tik miega. Ir pirmieji krikščionys taip giliai šitą evangelinę žinią priėmė. Ir jie ant savo antkapių vaizduodavo užmigimą. Ne mirtį, bet užmigimą. Nes po užmigimo yra kas? Prisikėlimas. Tai va, kokia mintis šiandieniai mūsų evangelijoje. Ir Jėzus moteriai, kurią pagydė, galėtume sakyti neakivaizdžiai, sako, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, dukra, kaip gražiai pavadinta. Nes kai tu įtiki Jėzumi, jau tu esi jo vaikas. Tu nesi tik tai žemiškos savo mamos ir tėčio vaikas ar dukrelė, bet tu esi ir dangiškojo mūsų viešpaties sūnus dukra. Ir šią dieną mes dar kartą iš naujo apvalome savo įvairias sampratas ir trokštume, kad viešpats uždegtų mus tuo tikėjimu ir pasitikėjimu, kad mes nesigėdytume savo tikėjimu. Kai žmogus nebegali, tada su Dievo galybe mumise dar kita viltis atsiranda. Talita kumi buvo ištarta Jėzaus gimtaja kalba, bet kažkodėl tai evangelija, kuri parašyta graikiškai, palikti šitie žodžiai. Kas juos pasakė užrašyti evangelistui Morkui? Ogi Petras. Petras, kuris buvo šalia Jėzaus ir šitas reginys Petrą taip paveikė, kad nors jis ir mokėjo irgi graikiškai, to nebejojame, bet tie Jėzaus ištarti žodžiai talita kumi nebeverčiami buvo, nes ta visa nuotaika, ta prisikėlimo visa mintis, amžino gyvenimo viltis ir pasiliko šituose žodžiuose. Ir jeigu tu, brolis, esi šiandieną išeisi iš šios bažnyčios su šitais žodžiais, talita kumi, jeigu tu, mielas, brangus Marijos radio klausytojau, jau šiandieną taip pat įsidėsi savo širdį šituos žodžius, viskas, jau pasėta šita mintis ir kaip apaštalas Petras, tu nebegalėsi pamiršti to. Ir melskime, kad nepamirštume to, ką Dievas dėl mūsų padarė. Amen.